Ад самага пачатку свайго пантыфікату Бенедыкт XVI надаваў вялікае значэнне важнасці сведчання праўды. Сваю адданасць праўдзе ён выразіў яшчэ ў далёкім 1977 годзе, калі атрымаўшы біскупскую сакру, абраў у якасці дэвізу словы «cooperatoris veritatis» – супрацоўнік праўды. Паводле папы існуе толькі адно галоўнае вымярэнне праўды – Езус Хрыстус. Менавіта ён дае нам крытэрыі, каб адрозніваць праўдзівае ад фальшывага, падман ад праўды. Канешне, не мы валодаем праўдай, але праўда валодае намі. Хрыстус, які з'яўляецца праўдай, узяў нас за руку, і на шляху нашага гарачага пошуку пазнання мы ведаем, што ён моцна нас трымае. Падтрымка Хрыста робіць нас свабоднымі і адначасова упэўненымі, сказаў пантыфік у прамове да членаў Рымскай курыі 21 снежня мінулага году. Паводле папы, праўда, гэта асоба, Езус Хрыстус. У сваёй першай энцыкліцы «Deus Caritas Est» ён напісаў, што хрысціянства – гэта не этычны выбар ці вялікая ідэя, але менавіта сустрэча з гэтай асобай. Акрамя таго, чым сапраўдней гэтая сустрэча, тым больш мы становімся здольнымі прымаць пераслед і ахвяру. Хто ўдзельнічае ў місіі Хрыста, павінен безумоўна прымаць няшчасці, сутыкненні і пакуты, таму што сутыкаецца з супрацівам і сіламі гэтага свету, сказаў Бенедыкт XVI. Іншы аспект, на які звяртаў увагу папа – неразрыўнасць праўды і любові. Без праўды любоў заканчваецца сентыментальнасцю, напісаў ён у сваёй энцыкліцы «Caritas in Veritate». Бенедыкт XVI назваў і шлях, па якім трэба ісці, каб дасягнуць праўды – гэта вера.